Nu, pat ir pagājis tieši pusgads, kopš ir atvērta Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā versija un 8 mēneši, kopš iznāca apjomīgais sējums Latvija, kuru momentā veikalos izķēra. Cik eksemplārus esat līdz šim pārdevuši?
Nu, kopā tika izdot 11 tūkstoši, un no 11 tūkstošiem šobrīd pieejami ir apmēram 1000. Vismaz pirms mēneša bija apmēram 1000.
Kā jūs skaidrot to cilvēku lielo interesi tieši par drukāto sējumu šajā digitālajā laikmetā?
Nu, es domāju, ka pirmkārt tas enciklopēdijas fenomens daudziem ir atmiņā agrāku laika enciklopēdijas, tieksim, konverzācijas vārnīcas, Latvijas padomu enciklopēdijas, kas bija zināms tāds zināšana esens, un turēt mājās kaut ko tādu, tas nozīmē, ka tās zināšanas mums tāpat blakus kaut kur ir. Bet no otras puses, pagājušais gads bija 100 gads un pietiekam nozīmīgs mums visiem, un ļoti daudz cilvēku arī vēlējās kādu atmiņu saglabāt no šī gada, no šīm svinībām, un no reizē sanāk tā, ka mēs nopērkam it kā tādu sev dāvanu vai kādam citam dāvanu, bet no otras puses tai dāvanai ir arī tāda jēgpilns saturs, mēs varam paskatīties, papētīt, un gal galā šis drukātais sējums ir sava liecība par mūsu laikmetu, kad mēs dzīvojam, kopš neatkarības atgūšanas laika, tur ir īpaši daudz tekstu, tā kā es domāju, visi šie faktori kopumā veidoja to, ka sējums bija ļoti pieprasīts.
Tomēr grāmata, protams, noveco atšķirībā no tā jūsu galvenā fokusa elektroniskās versijas. Kā jums pašlaik iet ar to, cik daudz šķirgļu tur pašlaik ir skatām?
Jā, šorīt bija 1170, manuprāt, un šķirkļu skaits katru dienu aug. Nāk klāt jauni šķirkļi un visu laiku šis pieaugums turpināsies. Nu, būtībā enciklopēdijas veidošana ir tā kā tāda banka, kurā mēs krājam zināšanas. Jaunus tekstus, kvalitatīvus tekstus, zinātnieku veidots materiāls. Un jo mēs ilgāk pastāvam, jo mēs vairāk strādājam, jo mums ir vairāk informācijas, un jo cilvēku vairāk var atrast un vairāk var izmantot.
Cik daudz līdz šim šajā pirmajā pusgadā elektroniskā enciklopēdija ir lietota un kas ir tie galvenie lietotāji?
Jā, nu, lietošanas dati ir ļoti interesanti. Varbūt pat mēs sākumā negaidījām, ka būs tik izteikts tendences. Būtībā, ja mēs atceramies janvāru, februāru un martu, tad lietojamība lēnām bet pieauga un diezgan strauji sāka pieaugt aprīlī un maijā. Sasniedz kulmināciju maija vidū, maija beigas bija ļoti, tieksim, tādas lasīta enciklopēdija. No otras puses mēs varam paraudzīties dienas griezumā uz šiem lasīšanas paradumiem kādi cilvēkiem. Un pa nakti ir tādi, kas lasa enciklopēdiju, bet faktiski tie lielākais lasītājs skaits ir kaut kur pēc 9 līdz pusdienlaikam, tad ir apmēram stundu mazāk lasītāji un pēc pusdienā ir atkal diezgan daudz. No 5 līdz 6 lasītāju skaits samazinās, un tad vakarā diezgan strauji pieaug. Un atkal iespējams pa dienām skatīties, un pirmdienas, otrdienas, trešdiena kulminācija, ceturtdiena mazāk, piektdienas pēcpusdienas strauji krītās, sestdienas vienmēr katru nedēļu ir vismazāk lasītāju, svētdienas rīts arī, svētdienas vakarā strauji pieaug lasītāju skaits.
Un tas viss, ko jūs sakat, ļoti sasaucas ar mācību procesu.
Jā, jo vairāk to pastiprina pagājušā otrdiena, kad, kā mēs zinām, norisinājās eksāmens 9. Klasēm vēsturē. Papētīšo statistiku, kāda mums ir tieši po otrdienu, un pilnīgi visi skatītākie šķirkļi ir vēsture. Parasti tur ir dažādi šķirkļi ikdienā, valodniecība vai geogrāfija, bet otrdienā bija, varētu teikt, gandrīz tikai vēsture.
Kādas šķirkļas meklēja?
Nu, visdažādākie, man liekas, bija jaunā strāva, jaunlatviešu, pirmais pasaules karš, ļoti skatīti šķirkļi.
Kad cilvēki vēl pēdējā brīdī, jaunieši vēl pirms eksāmena, mēģina atkārtot kaut kādas lietas.
Jā, es domāju, ka tas ir tas mūsu mērķis no paša sākuma bijis. Padarīt dzīvi vieglāku visiem cilvēkiem, un pirmkārt jauniešiem, kas mācās skolās, telefonā ātri iespējams pārbaudīt, un pie tam tekstu, kur autori ir iespējams labākie autori, kādu vispār atrodam. To uzskatām apliecina arī ierīces, ar kādām tiek skatīta enciklopēdija. Ja sākumā bija relatīvi neliels viedtālruņa procents, tad tas visu laiku ir kāpis. Un šobrīd ir pārpa 40% skatījumi ir no viedtālruņiem. Un līdz ar to ir skaidri diezgan tā tendence un virzība, un tas arī sakrīt ar mūsu prognozēm, kādi ir mūsu mērķi, ka ir skola jaunatne, ir tie, kuriem tas ir vajadzīgs. Viņiem vienkārši vajag šīs lietas. Un tas ir liels gandarījums, ja kādam tas ir noderējis eksāmenā, tad tas mūsu mērķis sasniegts.
Bet tāpšā laikā ļoti daudz jau ir pamatīgi ieminuši taciņu iegūglēt kaut ko, kas nav zināms, vai meklēt Wikipēdijā. Cik viegli ir mainīt to cilvēku paradumu?
Es domāju, ka tas ir relatīvi viegli mainīt, jo cilvēki jau nemeklē Wikipēdiju, tāpēc, ka tā ir Wikipēdija. Cilvēki meklē taisnāko ceļu uz zināšanām. Pieņemsim, Google meklētājs noteiktā kārtībā ranžē meklējuma rezultātus. Un tas mūsu mērķis, protams, ir būt kaut kur augšā, lai cilvēks, kas ātri kaut ko grib atrast, lai uzreiz ierauga, teiksim, šķirkli, kas ir mūsu enciklopēdijā. Un tas ir ļoti svarīgs aspekts, veidojot enciklopēdiju, domāt par to, lai mēs būtu pēc iespējas augstāk, jo apmēram 90% visi meklējumi nāk nevis no enciklopēdijas pirmās lapas, bet nāk caur Google. Nu, un tā situācija sākumā, protams, nebija vienkārša. Protams, bija atsevišķi čirkli, kur mēs uzreiz bijām pirmajās vietās. Pašā augšā tas nozīmē visticamāk pirmā izvēle lasītājiem, bet vēlāk mēs sākam kāpt arī daudzās citās lietās. Un, piemēram, nu, man ir liels gandrījums, teiksim, tādas tēmas kā latviešu strēlnieku, latviešu literatūru, kur nu, tīmeklī ir ļoti liela konkurence ar šiem vārdiem, ar šo apzīmējumu. Un līdz ar to nav viegli uzrāpties līdz trešai, ceturtai vai otrai vai pirmajai vietai, un mēs pakāpeniski esam augšā visās lietās. Ir dažas lietas, akadēmiskas lietas, specifiskas teorijas metodas, kur mēs esam ļoti ātri pirmajā vietā, jo gluži vienkārši latviešu valodā nekādas analoģijas šiem tekstiem nav, bet tur, kur mums ir tā konkurence, mēs pakāpeniski rāpjamies augšā.
Cik daudz jums pašlaik ir autori, kas raksta šos šķirkļus?
Autoru skaits visu laiku mainās un ir pieaugošs. Šobrīd ir, man liekas, kādu 430, 440 varētu būt autori šobrīd tieši.
Kā jūs viņus atrodat? Vai ir arī tādi, kas paši pieskās?
Nē, faktiski šī sistēma ir tāda, ka katrai nozarē ir savs speciālists kurators, kurš mums palīdz orientēties attiecīgajā jomā, kurš mums palīdz izveidot šo plānu, pēc kura pasūtīt šķirkļus, zinām, kārtību, un pie reizes arī mums iesaka šos cilvēkus, kuri varētu rakstīt, kuri ir attiecīgās jomas speciālisti. Un tā mēs katrā nozarē ļoti pakāpeniski, ja mēs būtu 200 vai 300 cilvēku, mums ļoti daudz, kas ātri notiktu, bet mēs esam relatīvi maz, un tāpēc tas process ir diezgan pakāpenisks. Bet katrā ziņā mēs nozara pēc nozaras apgūstam un iepazīstam autors, autori iepazīst mūsu noteikumus, un tas gala rezultāts ir diezgan labs. Ir tiešām ļoti liels skaits autoru šobrīd. Jo faktiski arī zinātnieki nemaz nav tik maz Latvijā, un tas mērķis ir tomēr iesaistīt nu, gandrīz vai visus zinātniekus. Jo katrs jau kaut ko īpaši pēta, katrs ir speciālists kādā jomā. Un tas, ko mēs gribam tās viņu specifiskās akadēmiskās zināšanas novadīt līdz mums visiem.
Kuras ir tās jomas, kurās ir visgrūtāk atrast speciālistus, kas būtu gatavi tiešām rakstīt specifiskus šķirkļus?
Jā, nu varbūt es nevarētu teikt, ka ir kaut kādas jomas, kur ir grūtāk rakstīt. Mums ir atsevišķi jomas, kurās vienkārši maz speciālistu.
Kuras tās ir?
Nu, man nāk uzreiz prātā militārā joma, jo mums īsti nekad Latvijā. Latvijā, teiksim, mūsu aizsardzības akadēmija ir relatīvi neliela mācība iestāde un ļoti daudz virsnieku ļoti noslogot ar praktisko darbu, un līdz ar to ar tādu tīru pētniecību ir nu, diezgan sarežģīti viņiem nodarboties un rezultātā arī kaut ko uzrakstīt. Bet nu, arī šajā virzienā notiek darbs. Nu, ir atsevišķi citas jomas, kurās ir mazāk. Nu, piemēram, kino. Mums nav daudz kino speciālistu. Mums ir daži kino speciālisti, tie arī raksta, bet
Kultūras akadēmija taču izglītu audiovizuālās mākslas speciālistus. Tas nozīmē, ka tomēr tajā profesionāla akadēmiskajā ceļā nemaz tik daudz neaiziet.
Jā, nu redziet, ne visi cilvēki, kas pabeidz augstskolu, kļūst par speciālistiem, teiksim, tādā pētniecības kontekstā, jo mums jau tas palīdzētājs nebūs cilvēks, kas vienkārši ir kaut ko iemācījies. Mums ir nepieciešams cilvēks, kas kaut ko padziļināti pētīs, kuram ir tiešām autoritāte attiecīgajā jomā un kurš ir speciālists. Un līdz ar to tas paģēra no savukārt nu, padziļinātu zinātnisku darbību šajā lietā vai arī, nu, teiksim, jābūt žurnālistam ar lielu pieredzi. Nu, mums, teiksim, ir sportā. Pa sporta lietām rakst arī žurnālisti. Ir dažādas jomas, dažādas nozaras, kurās nu, mēs varbūt neesam pietiekami intensīvi strādājuši ar autoriem un varbūt šie raksti nav tik daudz, bet ir citas jomas, kurās mums ir ļoti daudz un ļoti raita aizgājušas šis process, piemēram, socioloģija, mūzika. literatūru.
Es mazliet paskatījos mūzikas šķirkļus šodien pirms intervijas, un man bija tāda sajūta, ka Klāss Vāveris rakstīs gandrīz visu mūzikas sadaļu.
Nē, nē, tā nav noteikti, nav,
bet,
nē.
Bet tāds iespējas gandrīz redzes, viņš tiešām ir ļoti daudz šķirkļu autors.
Jā, viņš ir daudz šķirkļu autors, viņš strādā labi, ļoti labi, šie šķirkļi ir. Nu, es teiktu, lieliski, tie ir ļoti enciklopēdiski. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs, ja mēs vēlamies uzzināt par kādām ievērojumiem. Un viņš raksta faktiski, tās visas ir ievērojumas grupas vai nozīmīgi žanri populārajā mūzikā. Nu, tie ir raksti, kurus var lasīt, nemocīties, nemeklēt kaut kur citur, tieši enciklopēdijā. Bet ir arī citi autori. Piemēram, es vakardien lasīju Ilmāru Šlāpinu šķirkli. Par Tangerine Dream, kas arī ir ļoti nozīmīga parādība populārajā mūzikā.
Jā, tas iespējams ir cilvēkiem, kas nelieto ikdienā šo enciklopēdiju, varbūt būs pārsteigums, ka tur var atrast arī, piemēram, aprakstu par Nirvanu vai AC/DC vai Tangerine Dream.
Jā, bet...
Tevis tikai par latviešu strēlniekiem.
Nē, 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 tas universālā enciklopēdija raksta par visām. Universālā enciklopēdija ir teksti par visām lietām. Tā ir universālā enciklopēdija. Un Nirvāna, un es neesmu Nirvānas cienītājs varbūt, bet tam nav nozīme, vai es esmu, vai es neesmu. Nirvāna ir ļoti liela ietekme uz rietumu pasaules kultūru, attiecīgi mūzikā, populārajā mūzikā, un mēs nevaram fokusēties un nekad nefokusēsimies tikai uz Latviju. Mēs neesam provinciāla nācija, mēs varam runāt un rakstīt pa visu pasauli. Jo mūsu cilvēki jau arī interesējās par visām lietām, un līdz ar to nu, mums ir jādomā par tādām pasaules kategorijām, tikpat, cik mēs domājam par Latvijas kategorijām, bet tenī pašā laikā es gribu uzsvērt, ka Latvijas šķirkļu īpatsvars ir nu, neproporcionāli liels, un tā tas vienmēr būs, jo, protams, ka mūs vairāk interesē kaut kādas mazākas lietas, kas ir Latvijā nekā, teiksim, līdzīgas lietas pasaulē, bet arī pasaulē jābūt.
Bez tā, ka mēs esam ieguvuši jaunu drošticamu informāciju savotu, kā jūs teiktu, ko vēl mums kā sabiedrībai dod šis Nacionālās enciklopēdijas process?
Ir vairākas lietas, ko, teiksim, mēs varam piedāvāt lasītājiem. Pirmkārt, tas ir zināšanas kvalitatīvs, otrkārt, mēs liekam lietā mūsu lielisko valodu, latviešu valodu un... Mēģinām izmantot, radot jaunus terminus un piemērojot dažādām zināšanu nozarēm, latviskojot dažādas lietas. Trešā lieta saistīta ar drošību, jo drošība ir ļoti svarīga lieta un informācijas telpa lielā mērā nosaka to, vai sabiedrība rīkojās adekvāti vai nerīkojās. Nu, mēs piedāvājam resursus, kurā ir, teiksim, akadēmiski uzticama informācija, kas tādā ilgtermiņā rada šo drošības vidi. Un visbeidzot, noteikti ir jārunā arī par izklaides elementu visā šajā procesā, jo nu, dažkārt cilvēki vienkārši kaut ko lasa lasīšanas pēc un mēģina izklaidēties, atpūsties, un arī šeit mēs, teiksim, mēģinam piedāvāt kaut kādus risinājumus. Nu, man nāk prātā viena lieta, mēs, piemēram, šķirklim hokejas Latvijā pievienojām video, mums ir ļoti laba sadarbība ar Latvijas televīziju, un pēdējās 5 minūtes no Latvijas Baltkrievijas 2005. Gada hokeja spēles, kad brīnumainā kārtā Latvija atguvās no 2-4 un uzvarēja spēli un izcīnīja tiesības piedalīties Turīnas olimpiādē. Tās 5 minūtes hokeja cienītājiem ir ārkārtīgi svarīgas, bet atkal tas varbūt netik daudz mums stāsta par šo hokeju, bet nu, dod kaut kādu izklaides elementu visā procesā, un es domāju, ka tas ir svarīgi, un ir ļoti labi, ja izklaide iet roku rokā ar kaut ko liederīgu.
Sadarbība jums veidojas ne tikai ar Latvijas televīziju, bet mēs varam palepoties arī ar Latvijas radio. Uz rudens pusi nāks klajā arī atsevišķu šķirkļu audio versijas, kuras būs ierunājuši Latvijas radio žurnālisti. Mēs tagad varbūt varam paklausīties neliels fragments no tām.
Latviešu bērnu literatūra. Autors Ilze Stikāne.
Tēlniecība Latvijā. Autore Stella Pelše.
Tautas sports Latvijā. Autore Biruta Luika.
Vispārējā latviešu dziesmu un deju svētki. Autors Valdis Muktu Pāvels.
Motosports Latvijā. Autors Anatolijs Kreipāns.
Kā radās šī doma uzrunāt Latvijas radio žurnālistus un ko jūs iesāksiet ar šiem mūsu ierunātajiem enciklopēdijas šķirkļiem?
Jā, no būtībā šī ir ideja, kas ir dzimusi mūsu komunikāciju departamentā. Mums ir ļoti darbīgs komunikāciju departaments, kas ir tiešām paveikuši milzīgu darbu lai darītu zinām sabiedrībai lietas, ko mēs darām, ko biblioteka un arī ko enciklopēdija dara, un mēs esam ārkārtīgi gandarīti, ka mums ir izveidojusies šī sadarbība ar Latvijas radio, un tas nav tikai šķirkļa ierunāšanā, mums ir daudzas lietas, kurās mēs esam kopā, un man liekas, tas ir ļoti loģiski un saprotami, jo mēs darām vienu darbu, stingri ņemot. Bet runājot par šiem šķirkļiem, tā ir lieliska ideja ierunāt šo Latvijas sējumu, padarīt to sasniedzam cilvēkiem, kuriem nav iespēja lasīt, kuriem nav iespējams redzēt tekstu. Līdz ar to kaut kādā noteiktā formā šis būs pieejams cilvēkiem ar redzes traucējumiem, vairedzīgiem cilvēkiem, vai arī cilvēki, kur gluži vienkārši nevar noturēt grāmatu rokā.
Nacionālā enciklopēdija bija viens no Latvijas simtgades lielajiem notikumiem un arī finansēts no šī budžeta. Kādu jūs redzat šobrīd savu nākotni?
Jā, nu nākotnes tas redzējums mums ir visu laiku bijis diezgan skaidrs. Nu, pirmkārt, enciklopēdija ir jēga tikai tad, ja enciklopēdija pastāv nepārtraukt. Ir skaidra nākotne, finansiāli, juridiski, un mēs varam strādāt, un ar katru gadu enciklopēdija paliek labāk.
Vai tā pašlaik ir?
Tā pašlaik šobrīd ir, bet tajā pašā laikā šobrīd notiek jautājuma risināšana, lai enciklopēdija tiktu iekļauta bāzes finansējumā, jo šobrīd mēs esam joprojām simtgades projekts, un tas rada tādu zināmu finansiālu nedrošību. Protams, šis jautājums enciklopēdijas status ir jāpadara likumisks, ir jāiekļauj likumdošanas aktos enciklopēdijas pastāvēšana, lai nu, gluži vienkārši nevarētu enciklopēdija vienā brīdī izbeigties, un tie līdzekļi un tie spēki un darbi, kas ir ieguldīti, lai tie nepazustu vienā brīdī. Tās ir divas lietas, tātad bāzes finansējums un noteikts likumiskais ietvars. Šīs divas lietas nav tieši no mums atkarīgas, bet pārējās lietas ir no mums atkarīgas, un es esmu pārliecināts, ka tiešām tas saturs ies atbilstoši mūsu plānam attīstību, pirmkārt jau šie lielie konceptuālie šķirkļi, otrkārt daudz Latvijas lietas varētu tēlaini izteikties skolas soma saturs, tas, kas pirmkārt nepieciešams ir izglītības iestāžu audzēkņiem, un arī augstskolu studentiem teorijas metodas, tas, uz ko mēs fokusējamies ikdienā, un kas ir tas pirmais mērķis, ko mēs gribam sasniegt enciklopēdijas satura veidošanā. Bet visu laiku ir jāraugās, kas notiek tehnoloģijās, jo ja mēs nebūsim tehnoloģiski pietiekami mūsdienīgi, tad tas skolu jaunietis mūs vairs neizmantos. Viņš nevarēs mūs redzēt vai nevarēs redzēt atrast mūs pietiekami ātri, pietiekami labi, un tad mums nav īsti jēgas to visu lietu darīt.
Valteri, liels jums paldies par sarunu.
Paldies.